havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 29-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kul yangiliklari qisqa satrlarda. Tolibon Qunduz shahrini to'la egallab oldi. Ban Ki-mun Suriyadagi vaziyatni xalqaro jinoyat sudida ko'rib chiqishga chaqirdi. Yuqori darajada to'yintirilgan uranning so'nggi zaxiralari O'zbekistondan olib chiqib ketildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Afg'onistonda toliblar dushanba kuni xavfsizlik kuchlari bilan bir necha soat davom etgan janglardan so'ng mamlakat shimolidagi Qunduz shahrini tamoman egallab oldilar. Bu haqda afg'on rasmiylari ma'lum qildi. Jangarilar Qunduzdagi ma'muriy binolar ustiga Tolibonning oq bayrog'ini tikib, mahalliy qamoqxonadan o'zlarining yuzlab tarafdorlarini ozod qilganlar. Afg'oniston rasmiylari hozirda shaharni jangarilardan ozod qilish uchun hukumat qurolli kuchlarining maxsus bo'linmalari yo'lga chiqqanini bildirmoqda. Avvalroq toliblar Qunduzdagi bir necha hukumat binosini egallab olgani va ayrim hukumat amaldorlari qochgan aeroportga qarab yurayotganini bildirgandilar. Bu so'nggi 14 yil ichida Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining eng yirik mag'lubiyati bo'lib hisoblanadi. Xalqaro koalitsiya kuchlari Afg'onistonda amaliyotni boshlagan 2001-yildan buyon bu o'lkada toliblar hali biror marta ham Qunduz kabi yirik shaharlarni egallab ola olmagandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun dushanba kuni BMT bosh assambleyasida qilgan chiqishida ilk bor Suriyadagi vaziyatni xalqaro jinoyat sudida ko'rib chiqishga chaqirdi. Ban Ki-mun Rossiya, AQSh, Saudiya Arabistoni, Eron va Turkiyani 2011-yildan buyon urush davom etayotgan Suriyadagi to'qnashuvlarni to'xtatish imkoni bo'lgan asosiy o'yinchilar o'laroq sanab o'tdi. BMT bosh kotibi Suriyadagi diplomatik falajlikka barham berish zarurligini bildirdi. Ban Ki-mun Suriyadagi to'qnashuvlarga chek qo'yish bo'yicha asosiy mas'uliyat avvalo urushayotgan tomonlar zimmasida ekanini urg'uladi. Ayni paytda BMT bosh kotibi Suriya muammosini hal qilish yo'llarini faqat mamlakat ichkarisidan qidirish yetarli emasligini, chunki bu yerda qon to'kilishi davom etishiga Yaqin Sharq mintaqasida o'zaro raqib bo'lgan katta davlatlar ham ko'maklashayotganini qistirib o'tdi. Suriya muammosi 28-sentyabr kuni Nyu-Yorkda uchrashgan AQSh va Rossiya prezidentlari Barak Obama va Vladimir Putin mubohasasining ham asosiy mavzui bo'ldi. 1,5 soatdan ortiqroq davom etgan mazkur uchrashuvda Obama va Putin Ukraina bo'hroniga oid masalalarni ham muhokama qilganlar. Sentyabr kuni O'zbekistondagi yuqori darajada to'yintirilgan uranning so'nggi zaxiralari qayta ishlash uchun Rossiya Federatsiyasiga olib chiqib ketildi. Bu haqda BMT radiosi Atom energiyasi xalqaro agentligi ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Uranni Rossiyadagi yadro yonilg'isini qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi davlat korxonasi hisoblanmish Mayak ishlab chiqarish birlashmasiga topshirilishi Rossiyada ishlab chiqarilgan tadqiqot reaktorlariga yonilg'ini qaytarish dasturidagi so'nggi qadamdir. Mazkur dastur Atom energiyasi xalqaro agentligi Rossiya va AQSh amalga oshirayotgan yadroviy tahdidni kamaytirish bo'yicha global tashabbus doirasida olib borilmoqda. Uning maqsadi O'zbekiston dohil mamlakatlarga yuqori darajada to'yintirilgan uran bilan bog'liq xatarlarni bartaraf qilishda texnik yordam ko'rsatishdan iborat. Dastur ishtirokchilari yuqori darajada to'yintirilgan uran zaxiralarini yo'q qilish va tadqiqot reaktorlarini past darajada to'yintirilgan uran yonilg'isiga o'tkazish orqali yadroviy materiallar tarqalishini oldini olish tashabbusini ham olg'a suradi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Suhbatimizni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Marhamat qilib, hozirdan boshlab Ozodlikning Skype manzillariga, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovozga qo'ng'iroq qilishga kirishing va sizni jonli studiyaga ulashadi. O'shanda o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi onlayn mavzuini ayni kunlarda O'zbekistonda avjga chiqib borayotgan paxta mavsumi va bu yilgi paxta mavsumida kuzatilayotgan ayrim yangiliklar belgilab berdi. Avval xabar qilganimizdek, O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Muhofaza qilish vazirligi kasaba uyushmasi bilan birgalikda o'tgan hafta so'ngida mamlakat hukumatining bolalar mehnati, qolaversa majburiy mehnatga qarshi ekanligini, bunday mehnat turining O'zbekiston qonunlari bo'yicha jazolanishi aks etgan varaqalarni tarqatishga kirishdi. Ana shu, demak, yangi jarayondan kelib chiqqan holda bugun sizga murojaat qilib, O'zbekistonda yoppasiga hozir borayotgan majburiy mehnatni to'xtatish uchun siz nima qilmoqchisiz, mana hukumat mana shunaqangi varaqalar tarqatayotgan bir paytda, degan savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Demak, ana shu savol atrofidagi kuzatishlaringiz bilan Ozodlik onlaynda bevosita ishtirok eting.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Eslab qoling, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Demak, bugun yana O'zbekistonda, xususan O'zbekiston paxta dalalarida bor bo'y bastini ko'rsatayotgan majburiy mehnat muammosi haqida gaplashamiz va mana shu majburiy mehnatni to'xtatish yo'l-yo'riqlari xususida, demak, bugungi mehmonlarimizga savol berib, ular fikrlarini o'rganishga harakat qilamiz. Demak, hozir biz bilan suhbatda jizzaxlik huquq faoli O'ktambek Pardayev hamda Bukadan mana shu majburiy mehnatga qarshi ovoz chiqargan oddiy o'zbekistonliklardan biri Hilola opa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshityapsizlarmi meni? Assalomu alaykum. Rahmat, Hilola opa.
Rahmat.
O'ktambek, siz bormisiz? Alo, eshityapsizmi? Ha, sal yaqinroq kelib gapirmasangiz ovozingiz sekin chiqyapti. O'ktambek, mana shu jarayonni oldin bir tasvirlab bersangiz bizga. Mikrofoningiz nimagadir qichqirib boryapti shekilli. O'ktambek, mana shu O'zbekiston Mehnat va Aholini Muhofaza qilish vazirligi, qolaversa Respublika kasaba uyushmalari federatsiyasi o'zbekistonliklarga atalgan varaqalar tarqatyapti. Bu varaqalar ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida, demak, bor bo'y basti bilan qo'yilgan. Bu varaqalarda ogoh bo'ling, bolalar mehnati, qolaversa kattalarni majburan ishlatishga O'zbekistonda yo'l qo'yilmaydi. Bunday ish mamlakat o'sha jinoyat va ma'muriy kodeksiga ko'ra jazolanadi, degan varaqalar tarqatilyapti va agar shunday holatga duch kelsangiz murojaat qiling, deb ishonch telefonlari raqamlari berilyapti. O'ktambek, quyosh qayerdan chiqib qoldi? Nima uchun birdaniga O'zbekiston hukumati majburiy mehnatga qarshi ekanini ko'rsatishga boshladi? Marhamat.
Albatta, O'zbekiston hukumati bu xuddi kursinga bu narsalarni o'ylab shunday narsalar chiqaryapti, e'lonlar chiqargani. Bu hammasi befoyda, chunki Jizzax viloyatida tumanlarda umuman aksincha hamma narsa majburiy o'sha paxta yig'imiga hammani majburlamoqda. umuman agar o'sha
O'zbek menimcha hozir hamma joyda. Butun O'zbekiston faqat Jizzax emas, menimcha butun O'zbekiston bo'yicha hozir majburiy mehnat kompaniyasi avjiga chiqqan, lekin men so'ramoqchi bo'lganim. Nimaga O'zbekiston hukumati mehnat kodeksida mavjud mana shu qoidalarni eslab qoldi? Buni ortida nima bor? Shuni siz agar kuzatgan bo'lsangiz.
Bu albatta bu o'sha xalqaro tashkilotlar bilan mana biz mana shu narsalarni amalga oshiribmiz. Bu yerda hech qanday majburiy paxta yig'imi, umuman odamlarni majburlash yo'q degan ma'noda ko'rsatmoqda. Lekin bu yerda aksincha umuman hozir o'sha insonlar, o'sha davlat ishchilari, umuman o'quvchilar, o'qituvchilar, mediklar e'lonlarni ko'rib telefon qilib mana shu yoki ariza yozadigan bo'lsa mana shu majburiy majburlayotgan paxtaga, bularni miyasida bilasizmi, vatanga qarshi deb shu miyasiga singdirilgan. Shuning uchun hech kim
demak
bu telefon qilishyaptirsin, umuman hech kim chiqolmaydi. Bu faqat xo'ja ko'rsinga bu narsalar e'lonlar chiqarganda.
Endi Hilol opa, sizga murojaat qilmoqchiman. Hilol opa, adashmasam siz o'sha yil oyida qizingizni majburan o'sha hamshira, uchta hamshira qizni majburan paxta dalasida, hali paxta ochilmaganida adashmasam, u paytda ishlatilishiga qarshi bir harakat boshlagan edingiz va keyin umuman mana shu majburiy mehnatga qarshi o'zingizni bir fuqarolik pozitsiyangizni ifodaladingiz, adashmasam. Hilol opa, O'zbekistonda mana shu mana mehnat kodeksi bor ekan, bugun o'zlari eslatishyapti va boshqa jinoyat kodeksida umuman birovni majburlash, unga har xil popsa tahdidlar bilan o'zi istamagan ishni qildirishga jazo belgilangan bir mamlakatda nimaga meni majburan paxtaga olib chiqyapsan deyish mumkinmi? Mana o'zingizni misolingizni aytingchi.
Lekin unga anaqa nima desam ekan, insonlar qo'rqishadi, yuqori tashkilotlardan qo'rqishadi. Ular zulm qilib qo'yish ehtimoli bor, chiq deydi, hammaga chiqishi majburan. Pensionerlar ham, homiladorlar ham, davlatimizning bolalari ham, hamma hozir paxtada. Masalan, maktab ham, bog'cha ham, hammasi paxtaga yo'lga chiqib ketgan. Masalan, bog'chalardan oladigan bo'lsak, 16 ta, 13 tadan xodim chiqib ketgan. Bog'chada bittadan xodim qolgan. O'shalar hovlilarni supurib, ovqatlarni qilib, bolalarni qabul qilyapti, mashg'ulotlar o'tilmayapti. Mana sizga oqibati nima bo'lyapti?
Endi Hilol opa, Hilol opa, mana qarang, o'zi O'zbekiston hukumati xalqaro bosim ostida, buni O'ktambek aytmadi, men aytmoqchiman shuni. Hozir O'zbekiston dalalarida, mamlakat bo'ylab o'sha BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkilotini kuzatuvchilari yuribdi. 10 ta guruh bilan ishlayapti va har bitta guruhda bitta xalqaro ekspert bor. Keyin O'zbekiston o'sha mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi, qolaversa kasaba uyushmalari vakillari ham bor bu guruhlarda. Ular viloyatma viloyat yurib, demak paxta dalalarida aylanib, bolalar mehnati bormi, majburiy mehnat bormi degan savolga javob izlashyapti. Mana shuni, mana shularni oldida o'zini oqlash uchun, agar majburiy mehnat, bolalar mehnati kuzatilayotgan bo'lsa, biz aloqamiz yo'q degan menimcha bayonotni ochiq-oydin berish maqsadida O'zbekiston hukumati shunaqa varaqa tarqatyapti va ishonch telefonlari ochyapti. Agar O'zbekistondagi majburiy mehnat ko'lamidan kelib chiqsak, bugun bu ishonch telefonlari yorilib ketish kerak, to'g'rimi?
To'g'ri.
Bo'lyaptimi?
Lekin ko'risha olmaydi. Odamlarni dardi ichida.
Nimaga? Nimaga? Mana hozir xalqaro hamjamiyat
qo'rqishadi.
Nimadan qo'rqadi? Masalan, bolasini paxtaga yuboryapti.
Endi chiqmasa bo'lmaydi, chiqmasa ishdan olib tashlaydi, zulm o'tkaziladi, boshqa iloj yo'q. Shuncha hammani dardi ichida, hech kim hech narsa deya olmaydi. Bitta men chiqdim.
Mana qizingiz olib qoldingizmi?
Chiqdim.
Olib qoldingizmi qizingizni paxtadan?
Olib qoldim, chiqazmadim.
Xo'sh, nima bo'ldi?
Mazasi yo'q. Qoldi, viloyat hokimiyatidan vakillar keldi, boshqarmadan vakillar kelishdi. Toshkent haqiqati gazetasidan Davron Ahmad degan kishi kelishdi. Xolimdan so'rashdi, lekin bu kali xalq katta yuqori tashkilotga o'tdi ham kelib, qizing shu ahvolga tushibdi, nima bo'lyapti, nima qo'ydi deb bironta inson kelib mendan xabar olgani yo'q. منم خب بولم من منم بولم شو چاپ کشید کسل بول
Hilol opa,
ularga hech qanday chora ko'rilmadi.
Hilol opa, mana masalan shu 3 ta qiz qoldingiz, paxtadan, hozir paxtaga bormayapti, to'g'rimi?
Yo'q.
Mana siz o'sha chopqiqqa qarshi chiqdingiz. Mana sizga qanaqa bosim, qanaqa zulm bo'lyapti, shuni aytib bera olasizmi?
Menga faqat shu unaqa mana hech kim menniki bilmadimi, lekin meni orqamdan hech kim ishlasa qila olmadi, bilmadim. Kimana aytdi, mana mutaxassislikka chaqirishdi, hokimiyatga chaqirsa men bormadim. Men nega boraman? Men nima uchun? Men nima aybli ish qildimki, men ularga borib, men yalinishim kerak. Sababi bolamni kasal qildi. Ular mendan xabar olish kerak edi ko'proq.
Xo'p, Hilol opa, sizni bolangiz yolg'iz emas. Masalan, O'zbekistonda bugun bolalari majburan paxtaga chiqarilayotgan 100 minglab, millionlab ota-ona bor. Ular nimaga? Ularga bola aziz emasmi? Ular nimaga churq etmayapti? Yana aytaman. Qonun ular tarafida bo'lgan bir paytda nimaga ular ovoz chiqarmayapti?
Qo'rqishadi, faqat qo'rqishadi.
A siz nimaga qo'rqmadingiz?
Qo'rqishadi. Men qo'rqmayman. Men xudodan bitta xudodan qo'rqaman, boshqa qo'rqmayman. Negaki, meni oilamga nisbatan juda katta zulmlar o'tkazildi. Mana shu butun xalq rahbariyatlari tomonidan ikkita opacham ham ishdan olib tashladi, jiyanlarim ishdan olib tashladi. Kimdir ko'tarilish kerak. Menga odam rahmatli bo'yningga qilich tirasa ham to'g'ri gapirgan hayotda deb o'rgatganlar. Shuning uchun men to'g'risi qo'rqmadim. Boshida cho'chidim. U bu qildim-u, lekin anovi shubka tushib qoldim. Bolam orqasidan bolam yo'qotmayin dedim-da, ko'tarilishga majbur bo'ldim. Menga katta yordamda shu Ozodlik radiosi bilan Yelena Urlayeva katta yordam berishdi. Mana shularni orqasidan mana hozir qizim faxridan ozod etildi.
Hilol opa, imkon bo'lsa biz bilan birga qoling. O'ktambek, mana sizga yana murojaat qilmoqchiman. Nimaga, nimadan qo'rqadi odamlar? Yo'qotadigan nimasi bor bularni? Masalan, bolasi Hilol opaning qizi Dilbarga o'xshab yomon bo'lib qolishi mumkin. Yo, hatto shunaqa voqealar bo'ldi. Bolalar o'lyapti, majruh bo'lyapti, jarohat olyapti. Yo'qotadigan nimasi bor bularni? Qonunan men bolamni mehnatga chiqarmayman deyish uchun va mana shu ishonch telefoniga murojaat qilib o'z haqqini so'rash uchun.
Endi buni albatta qo'rqishi sabablari juda ko'p. Masalan, o'sha ota-onasi ishlaydigan joylardan bosimlar bo'ladi. Albatta, u narsalar bo'ladi. O'sga aylangan-ku O'zbekistonda. Ikkinchidan, o'sha o'qiyotgan joyidan o'sha farzandini ertaga imtihonlarda umuman qiynashlari, keyin uylariga agar davlat ish tashlamaydigan ota-onalar bo'lsa, uni uyiga kelib o'sha gaz svetlariga hujumni boshlaydi uzishga.
Xo'p, O'ktambek, o'zi shundoq ham gaz svet bormi? O'zi mana uzishni boshlaydi deyapsiz. O'zi shu gaz svet o'zi shundoq ham yo'q shekilli. Yo'q narsani yana uzishidan ham qo'rqadim.
Yo, albatta, bu narsalar chunki Jizzaxda bu narsalar kuzatilyapti. Paxtaga chiqmagan xonadonlarni mana Baxmal tumanining O'smat qishlog'ida o'sha paxtaga chiqmagan oilalar xonadonlari hammasini svetlarni uzib ketyapti hozir. Keyin yer soliqlarini juda baland qilib aytishyapti. Xullas shundan qo'rqishyapti.
Xo'p, O'ktambek, mana siz huquq faolisiz. Huquq faolisiz. Mana xalqaro hamjamiyat qo'lidan kelganini qilishga harakat qilyapti. Mana keldi, hukumatga bosim qilyapti. 2 yil burun mana shu bosim ortidan bolalarni yoppasiga olib chiqish to'xtatildi. Mana endi majburiy mehnat, o'sha kattalarni majburiy mehnati haqida butun xalqaro matbuot yozib-yozib, huquq faollari gapirib-gapirib, endi asosiy diqqatni o'sha kattalarni majburiy mehnatga jalb qilishga qaratilyapti. Ya'niki yordam tashqaridan yordam bo'lyapti. Endi shu oldiga kelgan yordamdan ham foydalanmaslik, bu biroz o'sha O'zbekiston xalqi uchun uyat emasmi? Nima qilish kerak mana shu imkondan foydalanish uchun? Mana shu berilayotgan, tarqatilayotgan varaqalar asosida, ochilayotgan ishonch telefonlari asosida o'zbekistonliklar o'zi majburiy mehnatni to'xtatish kampaniyasini boshlash uchun nima qilish kerak?
Endi albatta bu to'xtatish uchun majburiy tartibda paxtani narxini albatta ko'tarsa, albatta odamlarni o'zi chiqib o'zlari keladi birinchi o'rinda. Men shunday deb o'ylayman. U narxini ko'tarsa o'zlari keladi.
Yo'q, narxini ko'tarish yana hukumatga qolyapti. Biz hukumatdan hech narsa kutmaylik deylikda, masalan, mana hozir O'zbekistonda qonunlar bor ekan, xalqaro kuzatuvchilar bor ekan, hukumatni qo'yib turib bir grajdanskiy aktivnost deydimi, nima deydi, fuqarolik bir nimasi bormi odamlarda, ozgina bola chaqasi uchun, o'zini sog'lig'i uchun nimadir qilishi mumkinku. Mana hozir o'zi chaqiryapti mana shu ishonch telefonlariga, mana bizni saytimizda raqamlari turibdi, o'sha raqamlarni aytishi ham mumkin. 998-71-2000-601 telefoniga telefon qilingda, xohlasangiz o'z ismi sharifingiz bilan, xohlamasangiz anonim shaklda qayerda, kimmi majburiy mehnatga olib chiqayotgani haqida ayting, biz chora ko'ramiz deyapti. Hech bo'lmasa shundan foydalanish mumkindir.
Allo.
Oo, eshityapman, gapiravering.
Zulfiqor, nima deysiz? Allo.
Allo, O'ktambek, mayli, siz bilan biz bilan aloqada qoling. Hozir suhbatimizga, demak, Otabek ismli suhbatdoshimiz qo'shilmoqchi. Assalomu alaykum.
Aha.
Allo.
Hali xayrli oqshom, Zamir opa.
Xayrli oqshom, Otabek. Ayting, aytadiganlaringiz bugungi mavzu yuzasidan.
Mani bir narsa qiziqtirayotdi-da, shu paxta masalasidagini sabab. Men sababga qiziqmoqchiman. Men misol tariqasida qo'shnimani davlat Tojikistonda bu ham butunlay yo'q bo'lindi. Bunga sabab bor. Sabab nimada? Bu 2007-yillari chamasi adashmasam, biz talabalik davrida o'sha yerda paxtaga olib borilgan studentlarni o'sha mestni aholi deydi-ku, o'sha yerda aholi bilan urush bo'lganda qonli bo'ldi, 4-ta 5-ta studentlar pichoqlanib ketilgandi. Mana shunday mudhish voqeadan keyin ota-onalar arz ko'tarib boshqa narsa qilingandan keyin prezidentni farmoni chiqarildi. Ke bu butunlay yo'q qilindi. Hozir maktab bolalari chiqmaydi. Chiqdi, tamom, direktor o'zi ishdan ketib qoladi. Shu qo'rqadi, shuning uchun hech kimni olib chiqishmaydi. Bu ba'zi bir joylarda agar bo'lmasa, lekin studentlar, asosan talabalar, mana universitetdagi nimalar umuman chiqarilmaydi. Bu bir va ikkinchidan, hozirki men bu chiqarilgan farmon, agar adashmasam, vazirlikdan chiqqan bo'lsa kerak. Vazirlikdanki prezident agar farmoni bo'lmasa bunchalik ish bermaydi. Hozir aytasizki anonim raqamda telefon qilishsin degan raqamda turibdi. Aytasizki xalq o'zi nimaga shundan foydalanmaydi? Xalq aytdi, nima deydi? O'z nima deydi? Mani boshim tinch, qulog'im tinch deydi.
Hozir hech narsa o'zgarmaydi-ku, unda hadeb shikoyat qilishdan nima foyda bor? Mana hozir sizga huquqiy kanal ochilyapti va mana shu majburiy mehnat hamma bilib turibdi. Majburiy mehnati tepasida kim turganini, kim maligisi asosida bo'layotganini hamma bilib turibdi. Lekin mana shu o'yin qoidalari bilan o'ynaganda ham shu kanaldan foydalanishi mumkin-ku, o'z haqqini ozgina bo'lsa ham tiklash uchun.
Albatta foydalanishi mumkin. Yana aytaman, Zamir opa. Mana masalan, sizni hozir biz aytamizki, o'sha mentalitetga borib taqiladi. O'sha qo'shningizga bir uyda g'avg'o bo'lsa, unda chiqib, nima bo'ldi, nima yo'q, yechimini topaylik deyishig'i, ha nima bo'pti desa, kelini ketmasa ajab qildi deydigan ham bor. Misol olganda-da. Shuning uchunki bularda hamjihatlik yo'q. Bular passivni bo'lib ketgan, harakati bo'lmaydi. Xo'sh, endi boy aytayotdiki, mana bundan o'ktamaga aytdilarki, paxtaning narxini oshirish kerak dedilar. Paxtani narxini emas, aksincha bu narsani boshqacha targ'ibot qilish kerak. Masalan, Amerikani olib qaraylik, Amerikada ham yosh bolalarni, maktab bolalarini mehnatga olib chiqadi, ya'ni ranchcholarga, fermerlarga borib otlarni boqishini, qo'ylar boqishini.
Endi o'zini oilasidagi ish tur endi, maktab davlat tomonidan olib chiqilgani haqida biror xabar yo'q-ku.
Yoz ta'tillarda olib chiqiladi, nega kinolarda ham ko'rasiz
boshqa narsa. O'zini oilasidagi, o'zini bog'idagi ish bilan siz hozir davlat miqyosida, davlat hukumat buyrug'i bilan chiqarilish o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor-ku.
Michel Obama bordi-ku farzandlari bilan fermerlarga borib, endi o'zini fermasi bo'lmasa kerak. Bordi, ko'rsatdik-ku misol. Ya'ni targ'ibot shunday bo'lish kerakki, demokratik tuzovdagi bolalar, men endi bu narsada 50-50man. Mehnatga endi o'rgatish kerak, lekin uni majburlab, och qoldirib taomni yaxshi bersin, mayli, sharoitlarni yaratib bersin, hammasini na qilsin, vaqtini belgilab bersin, olib chiqsin, endi yozda olib chiqilsin yoki mana qayendi kuz mavsumiga to'g'ri keladi paxta terimi.
Siz demak hukumat bolalarni, birovni bolasini mehnatga olib chiqishga haqli deb aytyapsiz?
Yo'q. Qandoq, bu men 50-50man, nimaga? Endi butunlay hech kimni olib chiqmasa, dangasa xalq bizga nima kerak bu? Ular mehnatni o'rganmasa.
Siz Otabek, siz o'zingiz o'zbekistonlikmisiz?
Zamir opa, men Tojikiston.
Qarindosh urug'laringiz bormi O'zbekistonda paxta terishga olib chiqilayotgan?
No, endi ulardan ham eshitib turamiz.
Xo'p, o'shalarni birortasi telefon, yana shu ishonch telefoniga telefon qilib shu haqda ma'lumot berishiga ishonasizmi?
Endi men aytaman-ku, men ishonmayman, chunki ular baribir hukumatda aytamanki, toki bu prezidentdan chiqmasa bu farmon bo'lmaydi. Menimcha bu vazirlikdan chiqqani.
Rahmat. Rahmat Otabek, bu Ozodlik Online O'zbekiston hukumati xalqaro bosim ostida bugun mamlakatdagi majburiy mehnatga qarshi go'yo kurash boshlagandek ko'rinmoqda. Ya'ni majburiy mehnatga jazo borligini eslatuvchi varaqalar tarqatilyapti. Majburiy mehnat, bolalar mehnati agar ro'y berayotgan bo'lsa, hukumat ta'kidicha bu haqda ma'lumot berish, axborot berish uchun ishonch telefonlari ochilyapti. Eslatib o'taman, demak, bu O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi kasaba uyushmalari bilan birgalikda mana shunaqangi inspeksiya ochib 71 2000 601 telefon raqamini mana shu holatlar yuzasidan axborotlarni qabul qilish uchun ochib qo'ydi. Marhamat, mana shu telefonlarga siz telefon qilasizmi? O'zingiz agar oilaviy bir shaklda yoki boshqa shaklda o'qish tarafidan, ish tarafidan paxtaga chiqarilayotgan bo'lsangiz, shu ishonch telefonlariga murojaat qilasizmi? Mamlakatdagi majburiy mehnat to'xtatilishi uchun nimadir qilish rejangiz bormi? Bu haqdagi fikrlaringiz bilan Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod ovozga qo'ng'iroq qiling. Demak, biz mana shu ishonch telefonlari e'lon qilingandan keyin, raqamlari e'lon qilingandan keyin biz ham bu ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qildik va sizlarga murojaat qilishi kerak bo'lgan odamlar nima qilishi kerak, majburiy mehnat, bolalar mehnatini to'xtatish uchun nima qilinishi kerak degan savollar bilan, demak, mana shu ishonch telefonidagi operatorlardan biri bilan gaplashdik. Hozir, demak, mana shu operator bilan bo'lib o'tgan suhbatimizni hozir havola qilamiz. Ishonch telefoni operatori, demak, o'sha Ozodlik bergan savollarga mana shunday javob berdi.
Majburiy ish nima qilib bo'lmaydi, ishlab bo'lmaydi. Bizda 7-chi statya bo'yicha принудительный труд bo'yicha nima bor? O'zbekistonda nima ishlab chiqarilgan mana shu nima statya? 7-chi statyasi. O'zbekiston kodeksini 7-chi statyasi. Majburiy hech kimni ishlatib bo'lmaydi. Trudovoy kodeks statya 7. Unda mana majburiy hech kimni ishlatib bo'lmaydi deb yozilgan. Agar sizni majburlab ishlatayotgan bo'lishayotgan bo'lsa, ishlatayotgan odami mana qarang, administrativno принуждение к труду в какой-либо форме за исключением случаев, предусмотренных законом, влечет наложение штрафа. Bir oyligidan 3 oyligigacha oylik shtraf qo'yiladi. Bizga ma'lumot, siz berayotgan odam o'zini ismi sharifi yo'q anonimni qoldiryaptilarmi, yo'q ismi shariflari bilanmi jalba qoldirasiz, biz uni jo'natamiz. Jalbalaringizni qaysi shahar, yo'q qaysi oblast, rayon, region, hammasini danniylargacha etasiz, kim tomonidan, qaysi kollej bo'lsa, institut, hamma danniylarni butun tafsiloti bilan sud sifatida nimalarni jalbalarni yozamiz va jo'natamiz. Buni ko'rib chiqishadi jalbani va nima bilan sizga murojaat qilishadi. Mana siz aytasiz, man misol o'g'lim institut o'qiyapti, misol uchun deb ota-ona telefon qilyapti, o'g'lim institut o'qiydi, majburiy paxtaga jo'natyapti. Birinchidan, agar bola o'zi xohlamayapti, xohlamayapman man, meni majburlayapti, o'qishdan bo'shatvoradi demoqchi, 7-chi statyasi bo'yicha majburiy принудительно hech kimni ishga majburlamaydi, hech kim. Agar majburlagan taqdirda bu majburlash nimasiga qarab 1 oyligidan 3 oyligacha razmer shtraf qo'yiladi o'sha odamga. Keyin agar bu yana qaytalansa 5 dan 10 oylik nimasigacha ham olinadi yana. Murojaatlar endi mana boshlandi.
Demak, bu O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy muhofaza vazirligi hamda kasaba uyushmasi federatsiyasi birgalikda tashkil qilgan ishonch telefoni, ya'ni 71 2000 601 raqamiga qo'ng'iroq qilinganda ulangan operatorlardan birining izohi edi. Eshitganingiz kabi, O'zbekiston Mehnat kodeksining 7-chi moddasi bo'yicha birovni har qanday tahdid po'pisa bilan, demak, o'zi istamagan mehnatga majburlash mumkin emas. Buning uchun Mehnat kodeksida tegishli jazo belgilangan, ma'muriy jazo va agar bunday holat takrorlansa yana qo'llaniladigan jazolar belgilangan. Bu yangilik emas. Bu Mehnat kodeksida anchadan beri bor qoidalar, ammo nimagadir 2015-yilning kuziga kelib O'zbekiston hukumati o'z aholisiga mana shu huquqiy bilimni berishga, ya'niki hey mana majburiy mehnatga qarshi shunaqa joylari bor qonunlarimizda deb eslatib qo'yishni lozim topdi. Nima uchun va bundan aholi qanday foydalanishi mumkin? Demak, bugungi onlayn suhbatimiz shu haqda. Marhamat, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovozga qo'ng'iroq qilib o'z fikr mulohazalaringizni bildiring.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni Skype manzillari WhatsApp, qolaversa ijtimoiy tarmoqlar, Twitter, Odnoklassniki, Facebookdagi sahifalar 24 soat davomida xizmatingizda. Umuman O'zbekiston yangiliklari, qolaversa 2015-yilgi paxta yig'im-terim mavsumiga oid, ayniqsa majburiy va bolalar mehnatiga oid axborotlarni, qolaversa surat, videolarni bizga yo'llashingiz, biz orqali jamoatchilikka yo'llashingiz mumkin. Ozodlik onlayn jonli suhbatimiz davom etadi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bek, mana shu varaqalar, mana bugun O'zbekistonda shunaqa qonunchilik borligini aholiga eslatib qo'yish zarurati qayerdan tug'ildi deb o'ylaysiz?
Avvalambor, men O'zbekistondan emasman, Tojikistondanman. Tojikistonda ham misol uchun oldin mana shunaqa edi-yu, lekin hozir davlat siyosati masalan o'shani qabul qildiki, majburiy mehnat yo'q Tojikistonda.
Nima o'zgarib qoldi? Mana shu Tojikiston bizdan ko'ra ligisi rivojlangan emas, masalan O'zbekistondan ko'ra qishloq xo'jaligi yo boshqasi. Nimaga? Nima o'zgardiki, hukumat shunaqa bir to'xtamga keldi?
Misol uchun har birta fermer deb oladigan bo'lsak, masalan o'zi narx qo'yadi. Masalan xohlovchi odam chiqib, masalan ishlayapti, hamma ishlayapti, hech kim majbur qilgan yo'q edi.
Nima uchun O'zbekistonda majburiy mehnat ko'lami bu qadar keng, bu qadar muammo chuqur sizning nazaringizda?
Endi bilmadim, endi O'zbekistonda mumkin hali qiladigan ishlar ko'pdir, lekin men Tojikiston misolida aytaman. Misol uchun sizning 10 gektar yeringiz bo'lsa, xohlasangiz paxta ekasiz, xohlasangiz tarvuz ekasiz, nima eksangiz, o'sha odamga o'zi ishlaydi. Siz bor buni biroz zo'rlamaysiz hech qachon.
Demak, bunaqangi agar fermerda, o'sha paxta ekayotgan odamda moddiy manfaatdorlik bo'lsa, demak, aholini uni paxtasini terdirishga hali kaltak bilan yurishi ham hojati yo'qdi, to'g'rimi?
Yo'q, hozir misol uchun endi mumkin oldinlari bo'lgan bo'lishi mumkin, hozir masalan men fermer bo'ladigan bo'lsam, 10 gektar yerim bo'lsa, misol uchun bir somondami, ikki somondami o'sha milliy valyutaga paxta narxini qo'yaman, xohlovchilar kelib teradi. Lekin hech qanaqa institut yoki bo'lmasa maktab o'quvchilari hech qachon paxtaga terishga umuman bormaydi-da, o'zi xohlasa boradi. Hech kim unaqa tekshirish yo boshqa qilishi yo'q.
Rahmat Bek, bu Ozodlik onlayn suhbatimizga qo'shiling. O'ktambek, biz bilanmisiz? Alo.
Men yo'lda edim, gapirolarmikan men
endi? Endi bir amalli siz endi O'ktambek, mana qarang. Demak, masala yana borib fundamental o'sha O'zbek hukumatini paxta siyosatiga borib taqalayapti. Yana o'sha erkinlik reformalarga borib taqalayapti. Mana shunaqangi reformalar bo'lmaguncha, qishloq xo'jaligida bir fermerga bir erkinlik berilmaguncha, umuman bir paxtachilik mana shunaqangi ma'muriy davlat bosimidan ozod bo'lmaguncha, bunaqa varaqalar, ishonch telefonlari bilan vaziyatni o'zgartirish mumkinmi?
Rasmi, agar o'sha odamlar O'zbekistondan hamma agar birdaniga chiqib shu telefonlar qilaversa, ko'paytirsa, albatta qaytarish mumkin. Endi chunki bu yerda o'sha mehnat vazirligi profsoyuzdan shu ishonch telefonlarni o'zlari e'lon qilib chiqarishyapti. Endi ular chiqargandan keyin odamlar o'zlari telefon qilib mana shu joylarda majburiy tartibda bo'layotgan to'g'risida telefon qilib yoki arz qilsa, arizalar bersa bo'lishi mumkin, o'sha o'zgarishlar bo'lishi mumkin.
Mana O'ktambek, siz shaxsan ko'rdingizmi? Shaxsan.
Tushunyapti shu narsaga, bilasizmi?
Xo'p, mana shaxsan ko'rdingizmi shu varaqalarni, oddiy odamlar qo'liga borganini?
Miyasiga. Aha.
Odamlar qo'liga yetib borganini ko'rdingizmi, mana shu varaqalar, oddiy odamlarni, o'sha bolasi, oilasidan kimdir?
Men Jizzaxdan, masalan, bu hozir Jizzax viloyatida umuman ko'rganim yo'q bu e'lonlarni. Hozirgi kunda ko'rganim yo'q.
Demak, siz odamlarga mana shunaqa varaqa chiqdi, mana shunaqa telefonga qiling desa, odamlar ishonmasa ham kerak, nima deb aytasiz?
Albatta ishonmaydi, chunki odamlar o'zlari hali ko'zlari bilan ko'rgani yo'q. Chunki biz mana shu Jahon banki chaqirgan vaqtida yig'ilishga bizni ular где-то 20-sentyabrlardan boshlagan ekan shu e'lonlarni, o'sha profsoyuz mehnat vazirligi bilan shu e'lonlarni chiqarib tumanlarga, viloyatlarga jo'natishdi.
Endi
hech bu
O'ktambek, odamlar bilan gaplashganda, mana siz dalalarda yuribsiz, odamlar orasida yuribsiz, sizga birov murojaat qiladimi? Mana hamma yana bolalarimiz majburan paxtada, oilamiz yana majburan paxtada deb birov murojaat qiladimi?
Bilasizmi, murojaat qilgandan keyin bu o'zimizda agar arz qiladigan bo'lsa hech nima o'zgarmaydi. Biz keyin tushuntiramiz o'sha insonlarga, agar biz arizangizni olib o'sha xalqaro tashkilotlarga, elchixonalarga chiqarib yoritamiz internet orqali umuman deganimizda, yo'q, biz unda vatanga qarshi bo'lib qolamiz, vatan xoiniga aylanamiz degan miyasiga singdirilib qolgan odamlar, bilasizmi?
Rahmat O'ktambek.
Ular qo'rqishadi.
Hilol opa, biz bilanmisiz?
Eshitaman.
Mana shu paxtaga qarshi yo paxtaga chiqmayman deyish, bolamni paxtaga yubormayman deyish davlat siyosatiga qarshi chiqish bilan barobar, davlatga qarshi chiqish bilan barobar degan o'sha sovetlar zamonida qolgan mana shu qo'rquvni qanday sindirish mumkin?
Uning uchun odam o'ziga ishonish kerak, mustaqil bo'lish kerak, fikrlash doirasi yaxshi bo'lish kerak. O'ziga ishongan odamgina o'ziga to'g'ri xulosa chiqaza oladi degan umiddaman. Lekin odamlar qo'rqadi, qo'rqadi-da. Hozir men chiqmayman desa, ishidan ayriladi, oilasidan ayriladi, bolalariga zulm bo'ladi. 15 kishiga bir qilib qo'yish mumkin. Bu narsa
endi Hilol opa, mana sizni tiqib qo'ymadi-yu endi. Balki qo'rqqanga qo'sha ko'rinar bo'layotgandir. Mana sizni tiqib qo'ygani yo'q.
Mani akamni ham chaqirishdi. Akamni chaqirishib, ular aytishdi, siyosatga qarshi ishlayapti. Ayting qaytishsin debdi. Qanaqa men siyosatga qarshi o'raman, ayting. Men siyosatga qarshi emasman. Men bolamga shu harom narsa berilgani uchun, bolam kasal bo'lgani uchungina men ko'tarildim. Lekin mana hozir hokimiyatda yig'ilishda 500 odamning ichida hokimiyatda kadr bor, sohib degan. O'sha hamma insonlarga shunday deb gapiribdi. Mana men ishga moddan kelyapti tekshirishga. Kim kelsa, hech kim aytmasin, biz majburan chiqdik demanglar. Maktab bog'cha biz demanglar deb hammasiga mana shunday rahbariyatlarga gaplarni o'qitirishgan. Endi ular borib o'qituvchilarga boradi, tarbiyachilarga borib aytishadi. Ular qanday qilishadi? Iloji yo'q. Ish haqqi kerak, oylik kerak, bola chaqasini boqish kerak. Qanday qilishadi? Shuning uchun dardi hammani ichida. Agarda mustaqil gapirsa, nimadir ish bo'lib ketadi. Chunki hamma qo'rqishadi.
Endi
ko'pchilik eshitdim mana. Facebookda eshitdi. Mani shunchalik shu ish olayotganimni hamma ko'rib, hamma rahmat deyishyapti, lekin yuqori tashkilotdagilar mani hammasi yomon ko'rishyapti. Lekin men bu narsaga ichida kelyapman. Hamma narsa ishlab o'tiribman mana.
Hilol opa, sizdan o'rnak olib, masalan, mana shunaqangi yana aytaman, bu qonunda belgilangan, bu O'zbekiston qonunlarida belgilangan haqdan foydalanish. Bu haqdan foydalanish oson kechmasligi mumkin. Mana sizga o'xshab har xil bosimlarga uchrashi mumkin, lekin foydalanish mumkin va o'zlari aytyapti mana. Demak, bo'ladi bu, foydalansa. Xo'p, mana shu sizdan o'rnak olib, shunaqa qilaman, men ham bolamni bermayman, yo qo'ymayman degan birortasiga ko'zingiz tushdimi?
Yo, lekin hamma kelishyapti, ozodlikni telefonni bering, biz ham murojaat qilaylik, biz ham dardimiz bor deb turishdi, lekin hali bilmadim sizlarga chiqdimi yo'qmi, meni xabarim yo'q lekin.
Hilol opa, bizga har kuni o'nlab, agar kamida 10 lab xat keladi, 10 lab telefonlar bo'ladi, boshqa qiladi, hammasi. Mana hozir sizga o'qib beraman. 15 yoshdaman, Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi kollejda o'qiyman. Bizni shanba, yakshanba kunlari paxtaga majburiy olib chiqishyapti. BMTdan tekshiryapti, tekshir bermayapti. Agar prokuratura sizdan so'rasa, yoshimiz 18 deb aytinglar deb o'rgatyapti. Lekin ismim sir bo'lib qolsin. Hammani dardi mana shunaqa. Hamma sir bo'lib qolishini xohlaydi. Bu sirligi qolmadi-ku. Bugun butun mamlakat bo'yicha o'sha endi kollejlarni o'sha hatto 18 ga to'lmagan bolalarni ham olib chiqayotgani. Bugun na xalq artisti qoldi bu nimadan, na milisa, balki faqat milliy xavfsizlik xizmati hozir bundan mustasnodir. Boshqa hamma davlat tizimlari, nodavlat tizimlari hammasini majburan paxtaga haydalayotgani, paxtaga chiqmasa yo litsenziyasidan mahrum bo'lishi, yo siz aytgandek ishdan mahrum bo'lish bilan popsa bo'layotgani, hammasi ko'rinib turgan narsa bo'lgan bir holda, hamma ko'rib turgan sir bo'lmagan narsani aytishi nimasi buni sir?
Hozir masalan kollejlarda birinchi kurslar chiqmayapti, ikkinchi kurslar ham chiqmayapti, lekin uchinchi kurslar hammasi yotoqda. Mana shu kollejlarimizda hammasi bolalar masalan.
Alo, demak Hilol opani yo'qotib qo'ydik shekilli. Biz bilan suhbatga endi Toshkentdan jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashanov qo'shildi. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum jamiyat.
Va alaykum assalom Abdurahmon. Paxta termayapsizmi?
Endi paxta termasak ham paxta tergandek bo'lsamiz, chunki tumanda paxta.
Alo, Abdurahmon, sal signal yaxshiroq joyga o'tmasangiz, ovozingiz uzilib-uzilib kelyapti. Abdurahmon, mana qarang, xalqaro bosim ostida o'z huquqingni himoya qil, majburiy mehnatga qarshi chiq degan nima deymiz, bir mexanizmni bir qaysidir bir ma'noda bir kichkina bo'lsa ham bir kanalchani ochib berishdi. To'g'rimi? O'sha Jahon bankining bosimi bilan, xalqaro mehnat tashkiloti bosimi bilan qolgani endi shuni chaynab yutishdi. Alo, Abdurahmon.
Albatta.
Shuni yutolamizmi yo'qmi endi?
Albatta, biz bundan 3-4 yillar oldin bolalar mehnatiga qarshi kurashib yurgan paytimizda aktivlarimizda, ya'ni hisobotlarimizda, savob bo'yicha taqdimotlarimizda xalqaro tashkilotlarga biz aytardik. Mana bu bolalar mehnatini bartaraf qilish ikkinchi muammoni keltirib chiqardi, ya'ni majburiy mehnatda, chunki O'zbekistonda paxtani qo'l bilan haliga erishdan boshqa usul yo'q, chunki mamlakatda agrar siyosati juda ham haligi qoloq va uzuqka xo'jaligi tamom bir qachqalashib ketgan degan fikrni ilgari surardik va mana shu holatni mana hozir ko'z oldimizda ro'y beryapti. Va hozir umuman dindan oldingi chiqishdagi gaplarni eshitdim va majburiy mehnatdan qanday qilib qutulish mumkin degan haligi bir savol tashlanayotganiga meni nazarimda siyosatni to'xtatib degan qishloq xo'jaligi mamlakatda o'nglanib yoki bo'lmasa qanaqadir bir siyosiy reformalar bo'lmas ekan majburiy mehnatdan bironta odamni qutqarib qolish imkoniyati yo'q. Mana hukumatman, jurnalistman, har holda ko'pchilik joylarda tanishadi, nima qilishadi, lekin umuman o'zimizni qarindoshlarimizni ham o'zimizni yaqinlarimizni ham o'sha majburiy mehnatni biror shakldan qutqarib qolish imkoniyati yo'q. Sababi bu o'sha tepada O'zbekiston hukumati mana shu mamlakat hududida o'sha nima deydi siyosatni yuritayotganligi va ana shu siyosatga hammani bog'liq ekanligida.
Xo'p, Abdurahmon. Xo'p, to'g'ri, bu islohotlar qilish kerak, qishloq xo'jaligini tubdan isloh qilish kerak, yer islohotlari, erkinlik va hokazolar haqida yillardan beri gapiryapmiz va hukumat umuman nazarga ilayotgani ham yo'q. Bu gap bu xalqaro tashkilotlar ham aytyapti, Jahon banki ham aytyapti, qancha yuzlab million dollar kreditlar berdi shu islohotlar uchun. Bular qayerga ketyapti uni bilmaymiz ham. Masalan, xalqaro bosimni nima deydi, kelgan joyi mana shu varaqalar, mana shu ish telefonlar, undan nariga o'tolmayapti. Demak, u bosim qaysidir ma'noda kosmetik shaklda ozgina bo'lsa ham o'zgartirish kiritayapti, lekin masalani tubdan hal qilish uchun yetarli bo'lmayapti. Shuning uchun so'rayapman. Demak, bu bosim yetarli emas ekan. Demak, bugun xalq ichkaridan, tashqaridan emas faqatgina xalqaro mehnat tashkiloti yoki Jahon banki emas. Demak, mana shu majburiy mehnatga majburlanayotgan aholidan bugun bir harakat, ozgina sa'y harakat ko'rsatish payti kelmadimi? Agar bunaqa bosim bo'lmasa hukumat nimaga o'zgartiradi? Shuncha yil o'zgartirmagan hukumat yana nimaga
o'zgartiradi? Allaqachon kelgan, lekin bu yerda bir narsani aytmoqchi edim. Xalq juda imkonsiz, chunki boya gapimda aytib o'tdim, hukumat shunday siyosat yuritayotgan ekan, xalq bunga qarshi chiqolmaydi va bunga qarshi chiqishi mexanizmlari ham yo'q, chunki masalan xalq o'ta o'sha haligi ibtidoiy qarashdagi yarim chala savod, yarim huquqiy ongsiz, yarim haligi birlashmagan bir spesiali bir haligi nima deydi buradaki kampanyayla teşkil olmayan derecede ahval cüdeyem aciz. Afsus ki beni bu arada karakterlerim cüdeyem aleyhi edemeliydi.
Pessimistik'e
karşı yani beni bir...
Xo'p, Abdurahmon, deylik masalan ertaga 1000 kishi, indinga 10 ming kishi, undan keyin 100 ming kishi ishonch telefonlariga telefon qilaversa. Nimadir o'zgarishi mumkinmi?
Yo'q, ishonch telefoniga, kimga ishonch telefoniga telefon qiladi? Hukumatga telefonga qiladimi?
Ha, nimaga qilmasa kerak? Xo'p, bor imkoni bo'lsa, shundan foydalanish kerakmi? Endi qoshiq bilan og'ziga olib kelyapti
qaysi? Yo'q. Hukumat bu boradagi hamma ehtimollarni oldini olib qo'yibdi. Aytaylik, ishonch telefonlari yaratadi, xalqaro tashkilotlar aldash shu ishonch telefonlarini ishlatmay qo'yadi. Masalan, biror bir ishonch telefon degan narsa O'zbekistonda juda bir haligi timsoliy narsaga aylanib qoldi. Mana men o'zim avvalgi ishtirokchilarga aytdim, ishonch telefoniga umuman ishonib bo'lmaydi. Mana prokuraturani, hukumat ishonch telefonlariga o'zimiz qilyapmiz, janjal qilyapmiz, to'polon ko'taryapmiz, lekin hech qanday reaksiya yo'q. Masalan, aytaylik, hukumat ishonch telefonlarini qilib tayyorlab qo'yadi, lekin bu tomondan o'sha ishonch telefonlarini ko'taradigan operatorlar deb taxta qaydaveradi. Nima qilasiz bunga?
Paxtadan.
Albatta, o'sha ishonch telefonni ko'taradigan o'zi odam qolmaydi, hamma paxtaga chiqib ketadi. Mana bu ko'rib kelyapman, lekin mana masalan ikkinchi tarafi ham bor. Zamir opa, albatta eshitish izohlarini mana ko'chada guraz bekorchi odamlarni ko'rdim men mahallalarda, chunki paxtaga pul to'lamaydi. Aytaylik, xalqaro tashkilotlar bosim qilayotgan bo'lsa, mana shu jihatiga ko'proq e'tibor berish kerak. Men xalqaro tashkilotlarga, diplomatik korpuslarga bir taklif bilan chiqmoqchiman. Paxtani pulini ko'paytirish kerak. O'sha haligi nima deydi? Terib olish pulini ko'paytirish kerak. Biroq agar bu nimani iloji yo'q bo'lsa, aytaylik, o'sha paxta muammosidan qutulolmaydigan bo'lsak, uni pulini ko'paytirsa, o'zi odamlar sekin-sekin ul pul kerak bo'lganlar o'zi chiqib terib oladi.
Yani shu xalqaro hukumatlar, xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatiga shunaqa talab qo'yishi mumkinmi? Ular endi nima deydi?
Endi huquqiy jihatdan yo'q, lekin amaliy jihatdan shunaqa tavsiyalar berish mumkin. Masalan, buni albatta to'g'ri pulni ko'paytir degan narsa bo'lmaydi. Lekin mana shunaqa kompaniyalar boshlash mumkin. Masalan, o'sha mehnat xalqaro mehnat konvensiyasi xalqaro mehnat tashkiloti komissiyalarda mehnatga haq to'lash degan narsa bor. O'shani mehnatga kam haq to'lanyapti degan mazmunda agar bosimlar uyushtiriladigan bo'lsa, ma'lum ma'noda men endi muammo to'liq bartaraf hal bo'ladi deb o'ylamayman, lekin ma'lum ma'noda bir protsentlarda muammoni yechishga harakat bo'lishi mumkin.
Rahmat Abdurahmon, imkoningiz bo'lsa biz bilan birga qoling. Hozir suhbatimizga Muslimbek degan Skype doshimiz qo'shilyaptilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Muslimbek, mana shu majburiy mehnat vaziyatidan xabardormisiz? Uni ko'lamidan, qanaqa bo'layotganidan?
Agarlar majburiy ishlayman. To'raman, bu masala bo'yicha oxirgi mehnat tashkiloti qo'ldan kampaniya va tashkilotlar bilan hamkorlikda bu narsani ko'rib turamiz.
Xo'sh, bu yil qanaqa? Bu yil vaziyat yomonlashganini hamma ko'rib turibdi, to'g'rimi?
Hamda ancha yaxshi bo'lgan o'tgan yillarga nisbatan, chunki tasarruf uyushmasi va bir qancha tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi varaqalari, ya'ni o'sha majburiy mehnatga qarshi qaratilgan fotosuratlar, shunday tergan korrekslarga o'zi yopishtirib qo'yilgan. Aynan mana bugun Buxoro shahrida korrekslarni ko'rganimda mana shu narsaga amin bo'ldim.
Xo'p, endi kollejlarda talabalar bormi? Talabalar bormi kollejda? Dars o'tyaptimi yo'qmi? Paxtaga ketganmi Buxoroda?
Birinchi ikkinchi kurs talabalari hozircha o'qiyapti, lekin uchinchi kurslarning barchasi paxtaga chiqarilgan.
Xo'p, mana shu uchinchi kursni o'zi bugun paxtada ekanligini o'zi majburiy mehnatda aynan davlat tarafidan rag'batlantirilayotganini o'sha xalqaro kuzatuvchilar uchun isboti emasmi? Student ta'lim bo'yicha qonunga ko'ra paxta dalasida nima qilib yuribdi?
O'qishi kerak.
Faqat tibbiy sababga ko'ragina dars qoldirishi mumkin. Ha, yoppasiga universitet kollejlarining studentlari bugun dalada ekan. Shuni o'zi aksioma shaklida o'sha ko'rinib turgan majburiy mehnat manzarasi emasmi?
Albatta, bu majburiy mehnatning masalasi, lekin bu o'sha o'rganish uchun xatoni ko'rsam, men shunchaki tashkilotlarga o'zim murojaat qildim.
Nima deyapti? O'shalar tushunyaptimi shuni?
Yo'q, xatni kelgani yo'q.
Mana qarang Muslimbek, siz talabalarga yaqinsiz, talabalarni bilasiz. Agar qo'l oyog'i sal bo'lsa ham erkinroq, sal men to'lig'icha erkin deya olmayman. Bir jamiyatdagi qatlam bo'lsa, u ham talabalar bo'lishi kerak. Eng ijtimoiy faol, eng o'z haq-huquqi uchun kurashishga hali shiddati, shijoati yetadigan bir qatlam bo'lsa, ya'ni jamiyatdagi o'zgarishlarni olib keladigan bir qatlam bo'lsa, bu talabalar hisoblanadi. Talabalar mana shu imkondan foydalanadimi? Hammasini qo'lida telefoni bor, ko'pchiligini, aksariyatini. Interneti bor.
Aynan, mana shu narsa juda qiziq holat, chunki men ham talabalar bilan harakat qilaman bog'lanishga. Lekin haligacha biror bir talaba bilan aniq mana shu informatsiya bilan fikr almashish imkoniyatiga ega bo'lmadim. Yana bir oydan beri ham aytib qo'yaman, chunki Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p kampaniyalar, taqiqan 15 nomli profil o'tkazganman. Lekin hamisha o'tirib-o'tirib biz ta'kidlaymiz, davlat siyosatiga qarshi bo'lmaymiz, degan fikrda shu savolni javobini bersadi.
Demak, ular to'lig'icha paxtaga chiqmaslik, davlat siyosatiga qarshi chiqish degan o'sha sovetlardan qolgan qo'rqinchni yuqtirishgan-a to'lig'icha.
Ana shunaqa kichik o'sha eshaklar bo'lgan.
Kim shakllantirdi? Ularni ota-onami yo o'qishdami?
O'quv shunaqa fikr.
Rahmat Muslimbek, imkon bo'lsa suhbatlarimizda yana qatnashib turing. Hilol opa, siz bormisiz?
Men borman.
Eshityapsiz-a, mana qarang. Demak, O'zbekistonda agar hukumat qandaydir bir jiddiy islohotlarni qilmas ekan, majburiy mehnat vaziyati o'zgarmaydi degan Abdurahmon bir pessimistik fikr bildiryapti. Siz nima deysiz? Yana vaziyatni o'zgartirish shu vaziyatni yaratgan, shuning uchun mas'ul bo'lgan hukumatni o'ziga qolyapti. Hukumatdan bir o'zgarish chiqishiga umidingiz bormi?
Madam. Lekin insonlarni o'zi bilan.
Mana siz insonlar qilish kerak deysiz. Abdurahmon hukumat qilishi kerak deydi. Abdurahmon?
Endi uncha ko'pchilik bo'lish kerak deb bu narsada.
O'zbeklar bolajon xalq deydi.
To'g'risincha bo'lsa?
Aha.
Masalan, mana hozir aytayapti. Bizdan chiqamiz deydi, ozodlikka chiqamiz, lekin deydi, hamma nazorat deydi, milliy xavfsizlikni nazoratda turar ekan. Ertaga biz yo'q qilib tashlaydiku deydi. Masalan, kecha mana ikkita ayollar shunaqa deb aytib turishdi.
Xo'p, mana milliy xavfsizlikda. Xo'p, milliy xavfsizlikda ishlayotganlarni o'zi paxtaga chiqmayotgan bo'lsa ham, ularni ham oilasi, yaqinlari bordir shu majburiy mehnatga tortilayotgan. Ular ham
yaqinlari chiqayotgani uchun shu gaplarni dardimiz bor, aytamiz deydi, lekin sizlarda nazoratda turar ekan, ertaga bizga kelib dardilarni chiqib ketsa nima bo'ladi deb
o'tirishaversin bo'lmasam. Hilol opa, boshqa gap yo'q endi, o'tirishaversin bo'lmasam. Navbatda suhbatdoshimiz, demak Furqatbek degan suhbatdoshimiz qo'shilyaptilar. Assalomu alaykum. Alo, eshityapsizmi Furqatbek? Manimcha eshitmadilar. Abdurahmon bormi hali ham biz bilan? Abdurahmon, eshityapsizmi? Alo, Abdurahmonni ham yo'qotdikmi yo? Alo. Nimaga ovoz chiqmayapti? Abdurahmon, mana shu viloyatlarda, mana shu varaqalar tarqalib, mana shu telefon raqamlari ulashilsa, ozgina bo'lsa ham qo'rquv kamayishiga ishonasizmi?
Yo'q, bu battar qo'rquv oshadi. Har qanday o'sha odamlar to'planish, qog'oz tarqatishi, yoki o'zi borib bir aytaylik, odamlar ko'tarib bo'lishi yoki telefon raqamini berishingiz bu odamlarga nabir ta'sir qiladi.
Abdurahmon, signal yaxshiroq joyga o'tmasangiz ovozingiz uncha yaxshi kelmayapti. Abdurahmon, suhbatimiz oxiriga yetib qolyapti. Mana qarang, o'zi maqsad nimaga tashkil qilinyapti bu spektakl?
Yo'q, maqsad xalqaro tashkilotlarni qanaqadir nima deydi, kimdir loyihalarini olgandir ehtimol, kimdir o'sha bermoqchilik uchun shunday qilinayotgandir. Chunki biz o'zimiz ko'rib turibmiz, mana o'sha Amerika elchixonasida bir tadbir bo'ldi, monitoring o'tkazarmish xalqaro mehnat tashkiloti va Jahon banki dedi. Biz ro'yxatda o'tgan tashkilotmiz, ilgari tashkiloti. Bizga kiraylik o'sha nimaga, bizani nima zararimiz tegsa bizni qo'shmadi. Demak, bu yerda o'sha xalqaro tashkilotlarni hukumat bilan bu hukumatda.
Aha, demak qandaydir bir kelishuv bor. Ertaga paxta mavsumi tugaganda ishonch telefonlariga nechta telefon bo'ldi, shundan nechtasi tasdiqlandi, 11 ta demak majburiy mehnatga oid holat kuzatildi degan o'tgan yilgiga o'xshagan hisobotga guvoh bo'lamiz shekilli. Suhbatimiz yakunlab qolyapti. So'nggi suhbatdoshlarimizdan biri shoir biz bilan suhbatda. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum zamonlar.
Va alaykum assalom. Mana shoir aka, oilangizdan paxtaga olib chiqilayotganlar bordir, a?
Yo, men ajildimni rasetam bir mehvarim yo'q, lekin
O'zbekistonda hech kim yo'qmi paxtaga chiqayotgan?
Bo'lish bor, endi men xabarim yo'q, ular chiqadimi yo'qmi, men xabarim yo'q.
Masalan, shaxsan siz nima qilish kerak deb o'ylaysiz shu majburiy mehnatni to'xtatish uchun? Har bir fuqaro, har bir O'zbekistonda yashayotgan odam mana shu majburiy mehnatga nishon bo'lyapti. O'zi bo'lmasa bolasi, bolasi bo'lmasa otasi, onasi nima qilishi mumkin bugungi vaziyatda deb o'ylaysiz?
Nima qilish uchun bu Karimovni shu joydan bo'shatish kerak?
Endi siz ham bo'lmas joydanligi nimani qizi qalin og'ir degandek, siz ham shu katta nimadan boshlaysiz? Kichik qadamlardan boshlaylik. Bugun mana shu vaziyatda, mana shunaqangi hukumatni o'zi varaqa tarqatib, o'zi telefon ochib qo'ygan paytda nimadir qilishi mumkin deb ishonasizmi?
Yo'q, ishonib bo'lmaydi. Nega siz Abdurahmon tashan to'g'ri gapirdi. Endi o'zlari xuddi odamni qo'yib qo'yib, endi xuddi qo'dek ko'rsingan nima qilgan narsalarda, endi bu kishi yosh bola ham buni biladi.
Endi shoir aka, hamma narsani bundoq qilsak ham hech narsa o'zgarmaydi, bundoq qilsak ham hech narsa o'zgarmaydi desak, hech narsa o'zgarmaydi-da.
O'shanga aytyapman-da, o'sha
nimadir qilish kerakdir, balki birinchi qadamda o'zgarmasa, beshinchisida o'zgarar, beshinchisida o'zgarmasa, o'ninchi urinishda o'zgarar. Bu qadar, Abdurahmon, agar siz suhbatda bo'lsangiz, ayting, nimaga bu qadar yana taslimchilik, tushkunlik? Ayting, shoir aka.
Endi 24 yildan beri o'zgarmagan narsa hozir qanday qilib birdaniga o'zgardi?
Manga qarang, shu qo'rqoqlikni, o'zini bir faol, nima deydi, susligini xaspo'shlash uchun o'ylab topilgan narsa emasmi shu?
Endi masalan, aytaman.
Butun dunyoda jon chekmasang jonona qaydi degandek, butun dunyoda odamlar harakat qilmasa, ularni haqqini birov tarilkada solib bermagan-ku. Mana hozir hech bo'lmasa taqqizni sizga tarilkada solib berganda berishyapti. Shundan ham foydalanmaslik uyat emasmi?
Yo'q, endi masalan aytaman, erta gapirsa, siz o'bir tiqib qo'ysan, nima qilish kerak boshqa?
Yerda gapirgani yo'q-ku, mana kilolapa, mana suhbatimizni boshidan beri turibdi.
Ayol kishi bittasi tiqmang, erkak kishi bittasi chiqib ko'rsin-chi ko'chaga o'shundan.
Xo'p, ayol onalar masalan, bolasi paxtaga ketyapti, bolasi paxtada qanaqa noinsoniy sharoitlarda yashayapti. Qanaqangi nimalarga onalar bo'lmasa, ovoz chiqarsin kilolapaga o'xshab.
Qonun. Ona chiqsa, uni bolasini tiqadi.
Mana shunaqada gapiraverasizlarda endi, qaliga qo'rqqanga qo'sha ko'rinar. Rahmat shoir aka. Hilol opa?
Ola, eshitaman.
Oxirgi gapni sizga beray, shu opa, ayting. Nima deb yakunlaylik bugungi suhbatimizni?
Mana shunaqa anaqa yilan urlariga o'xshagan insonlar yurib, tashqi ishlari bo'lyapti. Agar yuqori tashkilotdan chiqma desa, hamma qoladi. Lekin yuqori tashkilot chiqasan deb majbur qilgandan keyin xalq chiqadi. Iloji yo'q.
Yuqori tashkilot biz telefon qilib so'rasak, chiqarmayman deyapti deb. Men chiqarganim yo'q deb turadi.
Yo'q, endi rahbariyat chiqasan deb nazorat qildi, har kim odam chalasin, sanayapti. Iloj yo'q, chiqmasa bo'lmayapti. Kasal odam ham chiqib turibdi-ku.
Endi
shuning uchun ko'pchilik bo'lish kerak.
Ko'pchilik bo'lish
kerak. O'zi uchun kurash kerak. Kurash kerak hamma. Mana hozir meni orqamda ko'pchilik uchun kurashyapti.
Demak, bular
ham uchun harakat qilyapti.
Demak, mana sizning misolingizda demak mumkin ekan-ku, demak sekin-sekin nimadir qilish mumkin ekan.
Mumkin. Faqat irodasi kuchli insonlargina shu narsaga qo'l uryapti. Lekin qo'rqqan, shu oilasidan, ishidan qo'rqqanlar iloji yo'q deyapti. Masalan, mahalla komitetlarida kelinlar chiqyapti, sababi chiqmasa nima moddiy yordam berishmaydi. Faqatgina moddiy yordam berishadi.
Sizga kattakon rahmat, irodangiz so'nmasin. Demak, O'zbekistonda majburiy mehnat kampaniyasini boshlashish to'xtatish uchun siz nima qilmoqchisiz? Bu haqdagi kuzatishlaringizni www.ozodlik.org sahifasiga yo'llashda davom eting. Kelgusi dushanba jonli suhbatimizda yana diydorlashguncha xayr, salomat bo'ling.